มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิเศษอกอักดีนะครับคุณผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราจะต้องรับงานที่มันเยอะเกินกว่าที่คนอื่นเขารับครับคนหนึ่งอาจจะทำงานสัก5อย่างนะครับตัวเราเองต้องทำ10อย่างนะครับเพื่อนๆข้างๆเนี่ย5 โมง 5 โมงครึ่งถึงเวลาเลิกงานปุ๊บได้กลับบ้านแล้วเรา5 โมง 5 โมงครึ่งนะครับงานยังไม่เรียบร้อยกว่าจะได้ออกจากออฟฟิศเนี่ยก็มักจะเป็นคนสุดท้ายนะครับ2 ทุ่มแล้วก็เป็นคนที่ต้องคอยปิดประตูออฟฟิศปิดไฟออฟฟิศทุกทีมองเรื่องนี้ยังไงครับส่วนตัวผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันจะต้องทำงานเยอะๆมากกว่าคนอื่นเนี่ยในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยเราก็จะมีมุมมองที่ให้กับประสบการณ์ที่เราจะได้รับเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่อายุยังน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่มันสร้างคำถามให้กับตัวของเขามากๆว่าสิ่งที่เขากำลังจะต้องเผชิญอยู่เนี่ยมันแฟร์มันถูกต้องไหมมันใช่เส้นทางที่เขาควรจะต้องรับมือหรือว่าจะต้องเป็นไปตามที่คนอื่นมาขีดให้เขาแบบนั้นหรือเปล่าคำว่าเป็นไปตามที่คนอื่นมาขีดให้ก็คือจำเป็นที่ต้องรับงานขนาดนั้นไหมจำเป็นที่ต้องทำงานเกินเวลาขนาดนั้นไหมจำเป็นไหมที่จะต้องรับผิดชอบเยอะกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆผมในสมัยที่ทำงานครับผมนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องที่เมื่อก่อนผมก็เป็นพนักงานนะครับเป็นที่ทำงานแห่งที่2ของผมก็เป็นบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งคนไม่เยอะครับประมาณสัก10 กว่าคนเท่านั้นเองไม่นับคนงานนะครับเอาเฉพาะในออฟฟิศก็จะมีวัฒนธรรมแบบฝรั่งเลยนะครับก็คือใช้คนน้อยๆนะครับแต่พอต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องรอบด้านพอสมควรทีนี้วัฒนธรรมแบบฝรั่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนในออฟฟิศจะยอมรับกับวัฒนธรรมแบบนั้นได้ถูกไหมครับผมเองเข้าไปเนี่ยก็คือพอมันมีแค่ประมาณสัก10 คนเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นเกือบผู้บริหารหมดแล้วเพราะว่าคุณก็ต้องทำงานแทบจะต้องรับผิดชอบงานตัวเองได้คือมันไม่มีลำดับขั้นอะไรมากมายคุณรับงานอะไรไปคุณแทบจะต้องรับผิดชอบงานนั้นจบงานให้ได้ด้วยตนเองผมเข้าไปเนี่ยมีหน้าที่เป็น marketing manager นะครับพูด manager เนี่ยแต่ไม่มีลูกน้องเลยสักคนตัวเองทำคนเดียวทั้งหมดนะฮะไล่ตั้งแต่ทำ business plan นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากเดิมที่เขาไม่เคยมีแผนก marketing ด้วยซ้ำผมเข้าไปเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์นะเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าขึ้นมาพร้อมกับตัวสินค้าจากกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมตอนนั้นที่รับงานเนี่ยก็เนื่องจากมันคงไม่มีตัวเปรียบเทียบมันนะผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โดนเอาเปรียบหรือว่ามีความทุกข์กับมันตรงกันข้ามกับผมคิดว่าในสถานการณ์ที่ผมเจอในตอนนั้นเนี่ยถ้ามันมาเกิดขึ้นในวันนี้ผมคงมีตัวเปรียบเทียบมหาศาลมากๆแล้วผมอาจจะตั้งคำถามกับมันว่าเอ๊ะทำไมผมจะต้องมานั่งทำนั่งรับผิดชอบอะไรที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ในขณะที่ผมเป็นเมเนเจอร์เนี่ยลูกน้องก็ไม่มีให้เงินเดือนถามว่าตอนนั้นสูงไหมก็ไม่ได้สูงอะไรครับถามว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยเป็นเมเนเจอร์นะแต่ผมว่าเงินเดือนผมในระดับอาจจะแค่ถึงซูเปอร์วิเซอร์เท่านั้นเองยังไม่ถึงระดับแอสซิสแตนต์เมเนเจอร์ด้วยซ้ำแต่วันนั้นพอมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะฮะเราที่ได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายมาแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่เนี่ยมันกลับทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีเอเนอร์จีสูงมากในการที่จะทำสิ่งนั้นผมเนี่ยเริ่มในการรีเสิร์ชนะครับไปตะลุยถึงโรงงานนะครับคือไอการพัฒนากลุ่มสินค้านี่เนี่ยตัวบริษัทเองก็ไม่ได้มีโรงงานเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การจ้างผลิตนะฮะผมก็ต้องไปดีลกับโรงงานแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลิตออกเป็นสินค้าอย่างเดียวผมต้องทำเรื่องแพคเกจจิ้งออกแบบแพคเกจจิ้งด้วยพอแบบแพคเกจจิ้งผมหาคนออกแบบไม่ได้ผมก็ไปโรงเรียนเน็ตดีไซน์ครับเพื่อจะเรียนไอตัว Photoshop กับ AI แล้วก็มานั่งออกแบบเองด้วยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเราไปเรียนเนี่ยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าจะไปเรียนเนี่ยผมอาจจะคิดเยอะคิดหนักก็ได้โอ้โหแล้วไปเรียนแล้วเมื่อไหร่มันจะออกแบบได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบครับก็คิดว่าเรียนเดี๋ยวมันก็คงทำงานได้มันก็แป๊บเดียวก็ทำได้จริงๆนะครับก็ทำนั่นแหละ business plan ผมเล่มหนาแบบถ้าเป็นหนังสือก็หนาประมาณสัก300-400 หน้าวิเคราะห์ทุกอย่างทำ feasibility study นะครับทำจุดคุ้มทุน equilibrium point เป็นยังไงตลาดกลยุทธ์เป็นยังไง positioning วางแบบไหนทุกอย่างทำคนเดียวหมดเลยใช้เวลาประมาณสัก3 เดือนนะครับที่รีเสิร์ชทั้งโรงงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เรียกว่า เวลานอนน้อยมากเลยเพราะเอาเวลามาทุ่มเททำไอ้โปรเจกต์อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พรีเซนต์ไปนะครับดีเฟนต์ไปนำเสนอกับผู้บริหารที่เดือนนึงก็จะบินมาที่ไทยทีนึงผมก็มีหน้าที่นำเสนอไปนี่พอทำไปสัก 3-4 เดือนปั๊บเนี่ยโปรเจกต์มันก็ด้วยความที่เราประสบการณ์ก็ไม่เยอะนะครับโปรเจกต์มันคงมีข้อบกพร่องเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ได้รับโอกาสนะครับที่จะเอาโปรเจกต์นั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อจนสุดท้ายเนี่ยไอ้โปรเจกต์ที่ผมพัฒนาเนี่ยก็ได้ลอนช์ออกมาเป็นสินค้าจริงๆได้ขายจริงๆแล้วผมก็ได้ประสบการณ์ในแต่ตอนนั้นครับเอามาพัฒนาเป็นสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็เป็นบริษัทตัวเองตราบจนทุกวันนี้นี่ยังไม่ได้ครบทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่านะเพราะว่านั่นคือหน้าที่ในฟังก์ชันของ marketing ใช่ไหมที่ชื่อผมว่าเป็นเมเนเจอร์นะแต่ผมไม่มีลูกน้องเลยนะครับแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนในบริษัทที่จะช่วยเหลืออะไรผมได้เลยเพราะว่าคนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหนึ่งขออภัยนะอายุค่อนข้างจะมากพอสมควรสองก็คืออาจจะไม่ได้มีความสนใจอยากจะมาช่วยเหลือด้วยแต่ละคนก็มีหน้าที่ของเขาเขาก็คิดว่ารับเรามาแล้วให้เราเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าพอ 3-4 เดือนที่ผมทำแล้วผมก็นำเสนอตรงนี้ได้เนี่ยก็คงจะไปเตะตาผู้บริหารนะครับเจ้าของบริษัทที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็มองว่าผมก็คงมี potential เพราะว่าผมเองก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ค่อนข้างโอเคระดับนึงด้วยแหละเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาก็โทรมาจากอังกฤษนะมอบหมายหน้าที่นึงว่าให้ผมเนี่ยช่วยรับหน้าที่ในการดูแลเรื่อง HR ของบริษัทไปด้วยคือบริษัทเนี่ยต้องรีครูทคนจำนวนเยอะมากเพราะว่าเป็นเชนร้านอาหารที่มีอยู่ทั่วโลกปีนึงเนี่ยจะต้องรีครูทคนนะฮะรับพนักงานตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟไปยันผู้จัดการไปยัน Executive Chef เนี่ยนะคือโดยนโยบายเนี่ยร้านอาหารด้านนี้เนี่ยพนักงานเกือบจะทั้งหมดต้องมาจากประเทศไทยแล้วก็ต้องใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยเพื่อให้มันสมกับฐานะของการเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแห่งหนึ่งทีนี้ปีนึงเนี่ยต้องรีครูทคนส่งไปเนี่ยประมาณ 40-50 คนได้ทั้งปีนะครับนะครับ40-50คนผมจะต้องสัมภาษณ์คนเป็นหลายร้อยไอ้งาน HR ที่เขามอบหมายให้ผมช่วยทำเนี่ยก็คือการรีครูทคนที่จะส่งไปในต่างประเทศนี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนอื่นในออฟฟิศไม่มีขยะทำงานมันเยอะนะครับดีเทลจุกจิกต้องมาดีลกับคนแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีมันจะเหมือนปัจจุบันนี้นะที่คุณโพสต์ตำแหน่งลงไปแล้วก็มีคนสมัครงานเข้ามาเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตผมมีหน้าที่ออกแบบอาร์ตเวิร์คนะครับใส่รายละเอียดทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอาไปลงติดต่อหนังสือพิมพ์ก็ลงประกาศหนังสือพิมพ์คนโทรเข้ามาก็ต้องเป็นคนรับสายคุยเขาสอบถามรายละเอียดคร่าวๆก็ต้องคอยตอบในขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งผมต้องทำมาร์เก็ตติ้งไปด้วยนะอย่าลืมนะฮะแล้วก็ต้องนัดมาสัมภาษณ์เองแล้วก็จดฟีดแบ็กส่งฟีดแบ็กให้กับตัวรองประธานแล้วก็ประธานบริษัทนะครับที่เขาจะเป็นคนคัดเลือกบุคลากรเราเนี่ยด้วยตนเองนะครับทำงานเหล่านี้นะฮะแต่ละวันเนี่ยผมกลับบ้านเนี่ยดื่มค่ำมืดทุกวันเลยนะครับจะถามว่าผมได้อะไรติดมือมาผมได้สกิลในการที่จะสัมภาษณ์คนผมรู้ว่าวิธีการรีครูทคนการมองหาคนเป็นยังไงผมได้รับฟังเรื่องราวของคนเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องราวในแต่ละปีที่ผมทำงานอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผมมองเห็นภาพกว้างในการบริหารจัดการองค์กรครับว่าการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มันเดินไปข้างหน้าได้นี่การจัดการคนเป็นสิ่งที่สำคัญน่าจะที่สุดเลยแหละพอๆกับการบริหารจัดการเรื่องของการเงินบัญชีแล้วการเงินผมไม่ได้เอามาเล่าเพื่อที่อยากจะบอกว่าผมทำเยอะทำอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือเวลาที่คุณได้รับหน้าที่เยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคุณเลยครับถ้ามันมีตัวเปรียบเทียบแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยยอมไปเอาเปรียบได้ไงนะการทำงานเยอะๆได้ค่าจ้างค่าตอบแทนไม่คุ้มเนี่ยมันพ้นสมัยแล้วนะครับผมว่าก็เห็นด้วยนะมันพ้นสมัยแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบพอทุกวันนี้มันมีตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ที่มีคนมาจ่ายเงินให้เรากับประสบการณ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปจ่ายเงินราคาสูงลิบลิ่วเพื่อได้ประสบการณ์นั้นมาเนี่ยสองประสบการณ์เนี้ยอะไรที่มีค่ากับชีวิตคุณมากกว่ากันประสบการณ์แบบแรกเนี่ยก็คือคุณก็ไปทำงานตาม job description นะฮะทำแค่ไหนเขาก็จ่ายเงินให้คุณตามที่นะฮะjob value ที่มันเกิดขึ้นคุณเป็นพนักงานแอดมินคุณเป็น marketing คุณเป็น sales คุณเป็นพนักงานบัญชีก็ว่ากันไปคุณเป็นระดับ officer เป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับ director ว่ากันไปจ่ายตามนั้นแต่งานหรือประสบการณ์ ที่คุณจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายราคาสูงมากเพื่อให้คุณได้มาเนี่ยนั่นก็คือความผิดพลาดที่วันหนึ่งคุณต้องเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่กระทั่งจะทำธุรกิจของคุณเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่วันหนึ่งถ้าคุณจะต้องจ่ายด้วยตนเองเนี่ยมันอาจจะแพงและสูงริบหรี่มากๆแต่ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสที่ได้การเรียนรู้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเองนะครับคุณได้มันมาฟรีๆแลกกับหยาดเหงื่อแรงกายของคุณอันไหนที่คุ้มกว่ากันผมไม่กล้าตัดสินนะครับนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องไปตกผลึกเอาเองการได้ทำมากกว่าจะเป็นกรรมหรือจะเป็นโอกาสในชีวิตของคุณคุณคือผู้ตัดสินขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
ทิยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน